И в студиото на Радио К2 започва традиционния за това време обзор на информационно-публицистичния ден. А днес е сряда, 21 декември 2011 година. Заедно с мен в студиото са политолозите Борис Поп Иванов, Първан Симеонов, Страхил Делийски, Емил Марков. Добър вечер, добре дошли.
Добре заварили.
А заедно с нас ще се опитаме да охарактеризираме облика на 21 декември, сряда. Като, разбира се, ще става дума и за доста по-големи периоди от време, да речем за цялата 2011 година и за очакванията за следващата 2012 година. Да започнем от най-новото събитие днес, от най-прясното събитие днес, защото ние отдавна говорихме много, отдавна след изборите, пък дори и преди изборите, какво се случва в Атак. И тъй като днес Атака имаше своя конгрес, наречен Сбор на партията, да започнем от днешното събитие, за да направим след това и обобщенията. На сбора какво стана? Не беше оспорено лидерството на Волен Сидеров, макар че нямаше точка изобщо за отчетно изборни на действия, но не беше оспорено лидерството, беше изключен Димитър Стоянов, но не от партията, само от ръководните органи, макар че имаше гласове, доколкото разбрах е имало гласове и да бъде изключен от партията. Беше сменен целият контролен орган на партията и общо взето беше снето доверието от тези, които са напуснали парламентарната група. Впрочем, да припомним, че парламентарната група на Атака в момента е на санитарния минимум 10 души. Тоест, каквото и да е следващо напускане, вече ще лиши възможността Атака да има своя парламентарна група. И така, какво се случи в Атака?
То не се случи днес.
Не, днес.
Днешното събитие не е само обсъдено събитие, то е логично следствие от месеци наред развитие. Първо, Атака загуби своя опозиционен протестен статус. Атака съществува дълго време в едно състояние на една изкуствена контролирана кома, от която нейните лидери мислеха, че тя може да се събуди много бързо, като наближат изборите. Това оказа се, меко казано, не е така. И вие помните, че в началото на лятото Атака имаше така доста неразчетени, бих казал, даже панически действия, които целяха именно това. Атака бързо да се върне в руслото на протестен политически играч, но е трудно да си протестен, когато си на власт.
Да.
Или поне така изглежда в очите на хората. Второто, което се случи с Атака, Атака вече не обхваща целия протест. Атака беше като един прокурор в обществото и там бяха всички протестиращи по всякакви поводи. От крайно дясно, от крайно ляво. Това загуби Атака. Трето, което загуби Атака, е монопола върху своята ниша. Тя има вече вътрешна конкуренция. Не вече, а вече става важна. Да, а вече става важна. И тази вътрешна конкуренция я отбелязва от самите думи на Сидеров, който наскоро чух да заявява, че Атака има по-добър резултат от другите националистически партии. До този момент бях свикнал да слушам Сидеров да казва, че има по-добър резултат от редица основни политически актьори. В момента той се съизмерва спрямо нещо много по-ниско. И това, което се случва в Атака, разбира се, е свързано и с логичното изхабяване на партия, която участва в политическия процес и която...
А защо? Защо изхабяване? БСП участва в политическия живот 120 години. А тук говорим за 15 на години.
Не говорим за 15 на години, говорим малко по-малко, за 6,5.
Активно. Преди това имаше наченки или разни други формирования, които са по-отдавна организирани в нас и те дадаха основата за Атака. Но да речем едно формирование, което започна с годините на прехода като откровено патриотично, за да не кажа шовинистично-националистическо, и се прерасна в една партия Атака. Та изхабена от какво?
Атака не може да се професионализира като партия. Разчиташе се на адхок, това, което каза и Първан, на някакъв такъв тип, така монополно прокурорска позиция в обществото, без да се вложат абсолютно никакви усилия в създаването на професионални екипи вътре, в развитието на структури, които да произвеждат някакъв тип политическа дейност отвъд тази по дефиниция креслива прокурорска дейност. И оттам нататък Атака никога не е функционирала като партия в същинския смисъл на думата, А само формално.
Днес функционира.
Да, вече може би днес.
Защо смятате, че не функционира реално като партия? Тя си има своя устав, своята програма, своите ръководни органи.
Това са формалните маркери.
По тези формалните маркери си е една съвсем нормална партия.
Живот, като работа с хората, като работа с кадри, като взаимоотношения вътре. Това никога не е било фантастично.
Въпреки това не
бъде. Борис Попиванов.
Това е еднозначно да изчерпим проблема на Атака, защото по линия на тъдна, такъв активен вътрешно партиен живот, или трябва да заявим, че в България няма политически партии, или трябва да признаем, че има само БСП. Така че ГЕРБ какъв вътрешно партиен точно живот води?
ГЕРБ стана партия със сигурност. Като по учебник.
Какво? Вътрешно партиен живот
едва ли има?
Да, така съм аз казвам този критерий.
Ясно.
По отношение на активен живот на партийни членове, на симпатизанти, на събрания, на мнения, съмнения и така нататък, независимо от крайния резултат.
Да.
При всяко положение обаче случая с Атака, наистина не само, че не от вчера, че резултата на много дълги тенденции, които бяха напълно видими, и всъщност ние не правим никакво откритие с това, че Атака се парзаря по надолнището в момента. Също така е доста очевидно, че това няма да се свърши. Тоест, не е овладяно. Не овладян процес на разпад, понеже наистина, че процес на разпад, той не е видим само по отношение на семейната история, т.е. на изключването на тези, които по някакъв семейен начин са обвързани с...
Значи координатната система излиза извън семейство Сидорови.
Да, но както така беше, стана достатъчно ясно и във връзка с днешния официален партиен форум, става дума за изнасилване на мнението на точно на местни структури. На активисти на партията, на начина по който е...
за политиката и партиите изнасилване.
Не, аз тънко от семейните терминологии без да искам да влязох в подобен тип говорене. Но вече имахме през годината случаи на цели структури на Атака, които имаха много сериозни възражения срещу лидера, които де факто спяха да функционират реално и съответно доведоха до много ниска мобилизация, даже за стандартите и възможности на Атака в редица области. И заедно с това няма никакви... От никъде не следват никакви гаранти, че този процес ще спе, защото при такъв тип политически сили една голяма част от доверието в тях се основава на идеята, че се върви напред, че се постига нещо. А в момента, който имаш усещането, че се движат нещата надолу, че нещата се сриват, толкова повече намаляват основанията да бъде подкрепена, именно поради тази неблагодарна роля, която всеки такъв тип партии, не само в България, но и в Европа, държим.
Това е
Страхил Делис.
Типа, ако да се върнем на вътрешно партийния живот, съвсем по друг начин изглежда вътрешно партийния живот, когато партията има реален ресурс в управлението. Когато все пак на тези хора, които са вътре в партията и които искат да работят с партията, може да им кажеш: добре, ти знаеш, ние ще управляваме след 2 години, ще се случат такива и такива такива неща. Атака, много неприятно може би за лидерството на Атака се получи така, че това естествено желание на всяка политическа партия да участва по един друг начин в управлението не можа да се случи. Остана хората впечатлението, че ние май се въртим около управлението, а в същото време от гледна точка на ресурса, който все пак, с който ти можеш да произведеш някакъв продукт за твоите вътрешни хора, за хората от партията, не се случи.
Недооценка на българската национална традиция, на българското изобщо обществено мислене, в което позициите, политическите позиции не могат да бъдат реални, ако не са обвързани с финансов ресурс. С други думи, за разлика от друг тип национални традиции и политически култури, в който ти можеш да подкрепиш правителството или опозицията без да си съставна част от или другите, то у нас се смета за невъзможно ти да подкрепиш решение на управляващото мнозинство, без да получаваш пари от него.
Впрочем, днес, доколкото мога да съди от информациите, които идват от техния конгрес, като че ли най-много внимание е обърнано на факта, че една част от напусналите отиват към ГЕРБ и субсидиите, видите ли, се изземват от Атака и отиват в ГЕРБ. Заплашена е партията, но това присъства като една червена нишка през конгреса. Значи не се говори за това, че губим нашите съмишленици, нашите депутати, нямаме възможност да правим политика, се говори, изчезват едни пари от тук.
Няма как не, че сигурно тези хора, които напускат, трябва да бъдат обвинени в маркантилност. Нормално. И да бъде казано, да, ето те защо напускат.
Но закон е компромисен и се казва, че парите си върват с депутата. Така че някакъв Волен Сидоров трябваше преди това да мисли как да си задържи депутатите, а не сега да им брои парите.
Атака е събирана много набързо, като политическа партия.
И това пролича
много стихийно и в момента, в който Атака пробва да бъде наистина партия, а не електорална стихия, тя загуби. Впрочем, можеше и да не загуби, но уви, те май спечелиха жилото на властта, а не меда и.
Да.
Може би не всички от тях, разбира се, но така изглежда в очите, може би, на вътрешно партийната клиентела в Атака.
Впрочем, това, че сега в момента Атака е опозиционна партия, или поне като такава се опитва да се държи, ще допринесе ли нещо повече за самата опозиция и за нейната роля в политическия живот на България? Тоест, увеличават ли се възможностите на опозицията чрез присъствието на Атака там или обратното?
Колкото сега се увеличи, няма някакви такива сериозни основания за това, защото всичко останало, що се зове опозиция в България и българския парламент в частност, не иска да бъде свързано по някакъв начин с подкрепата на Атака, още по-малко след последните събития, които даже от по-националистически настроени избиратели трудно биха могли да бъдат приветствани, да бъдат одобрени, да бъдат разгледани като такова, като събитие, което е много хубаво, много симпатично и което води към положително развитие. Поради което това допълнително ще засили бъркотията в парламентарното пространство. Това, всъщност,
но пък кой не се противопоставиха, другите опозиционни партии не се противопоставиха на подписите на депутати от Атака за внасенето иска в Конституционния съд за изборите това, за президент.
Поставяне все пак би било прецедентно, защото в крайна сметка това е волеизява на самите депутати от Атака. Представете си сега, ако наистина тръгнеш да забраняваш на едни депутати да подписват твоята подписка, да се присъединят към твоите мотиви, а не да правиш съвместни мотиви с тях, то тогава не би имало никакъв особен ефект. В случая, известно е, че още от първите овладени преди доста години разпадни процеси в Атака, която коалицията Атака де-факто се разпадна и се върна в политическа партия.
Това беше в миналия парламент.
Още тогава изключително много политици и коментатори на обществения живот вещаят гибелта смъртта на Атака. Всеки път прибързано.
Да.
Затова и аз не бих искал сега да пристъпваме към Непало, към некролога, преди да разгледаме така по-общия контекст на това, което се случва с Атака, без по никакъв начин да наценяваме нейното реално въздействие. Защото тук има един според мен.
За това ще стане след малко дума, защото имаме слушател, нали? Не моля слушалките. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Георгиева от София се обажда. Бих искала да попитам, не е ли странно това, че Атака се разпада в момента, в който стана опозиционна сила? Освен това, хората, които гласуват при парламентарни избори, които са не са мажоритарни, знаете какви, гласуват определено за политическа сила. И за мен е твърде странна ситуацията, че един депутат, който напуска парламентарната сила на партията, за която хората са гласували, отива заедно с парите си и забележете, че почти всички отиват при ГЕРБ. За мен е много странно как така ГЕРБ поема основните пари от всички тези депутати, които излизат. И аз се питам, няма ли нещо допълнително, което да принуждава депутати да излизат, освен техните късно така дошли принципи.
Да. Аз ви благодаря, госпожо Георгиева. Хубава вечер ви. Пожелавам и весели празници. Да отговорим най-напред на нашата слушателка.
Въпрос има две страни. Естествено, вече не за първи път наблюдаваме това. В момента, който започна радикалната опозиционност на РЗС, ако си спомняме този момент, тя също тръгна да се разпада, че и се разпадна до голяма степен.
Там я разпаднаха много успешно.
Спря да се разпада в момента, който спря да бъде опозиционна.
Точно така. И нищо чудно сега да се появи парламентарна група.
Никак не е изключено да има и намеса навън, както между самия лидер Волен Сидоров днеска почета дебело няколко пъти за така двойната неблагодарна роля, която се изиграли както министър Цветанов, така и американския посланик Лаблик в тези процеси в Атака. Дали така или не, това разбира се, ние няма как да знаем. Но същевременно това не може да бъде единственото основание. Не може единствено с помощта на политическата технология, на политическата конспирация да се обясняват тия неща, понеже много пъти други партии са били в опозиция и не се разпадат.
Така е.
Да. Така че самата спойка вътрешно остава под въпрос. И освен това, още нещо. По отношение на парите, които значи, били принудени народните представители да насочват своите пари към ГЕРБ, ами те, за много от тях се говори, че били принудени първо да остават в Атака.
Да. И там така, че, така, че драми ние с едни подписани заповеди.
Да дадем морално предимство на едните или на другите в оценката на целия процес. Кои са правите?
Да. Нали имаше някакви заповеди на запис?
Трудно може да дадем морални критерии за целия процес. Тоест, целият политически процес в момента в страната ни боледува да от такива свръхтехнологични и технологизирани болешки, засягащи занаята правене на политика. Тоест, няма как с задна дата ние да морализаторстваме на тази тема и да кажем тук има добри и лоши. Няма добри и лоши, всички изглеждат еднакво лоши и Атака не прави изключение. В това отношение, да, тя е една българска партия, трябва да кажем, въпреки че собствено няма партиен живот или няма такъв партиен живот, какъвто има другаде. Но няма как да бъдем осъдителни или да изкажем някаква такава, някаква морална оценка в този случай.
Отново слушателна линия. Добър вечер, чуваме ви.
Аз искам да ви попитам, дали може да наричаме въобще тези съществуващи формации в парламента като партии? Може би само БСП може да се каже, че е партия. Значи тя има характерните признаци на партия. Има и идеология, има електорат или хора, чието интереси трябва да изразява, има своите цели. Всички други формации, които се появяваха до сега, нито една от тях няма идеология, нито една няма своите цели, нито няма реалния свой електорат. Това са все обидени, озлобени хора, отчаяни от нещо. Няма нищо креативно във всичките тия партии. И НДСВ беше такава, и ГЕРБ ще бъде такъв, и Атака си отива по същия начин. Това са хора без идеология, без принципи. Верно ли е моето твърдение?
Да, благодаря ви за вашето участие. Приятна вечер и хубави празници ви пожелавам. Вярно ли е твърдението на слушателя, пита?
Сега, разбира се, формално погледнато има си, нали, регистър на Софийския градски съд, има си закон за политическите партии, по който се регистрирали. Тези те са партии. Отделен въпрос, никакъв смисъл искаме да влагаме в тях. Да, те са изключително нестабилни, изключително устойчиви, но такъв е партийната система, такъв е обществения живот в България. Това е такова всичко, което се случва у нас. Така че не бих могли да кажем, че партиите правят изключение от изобщо съществуващите обществени тенденции и политически процеси, които са между не само български, но те са и в цяла Европа. Разбира се, отново възниква въпроса. Можем ли изобщо да твърдим, че тези партии не стъпват на нищо? Те стъпват на реално съществуващи обществени проблеми. Отделен въпрос е дали могат или не могат да ги изразят, дали могат или не могат да предложат решение, дали могат или не могат да убедят хората, че те са техните изразители и че те могат да наложат пред властта, в управлението, в държавата, това, което тези хора искат. Понеже тук има един момент, който поне аз си мислих наскоро, че по аналогия с полския, известния полски дисидент Адам Михник, който беше на въпроса кое е най-лошото на комунизма, беше отговорил това, което идва след него.
Да.
По същия начин започвам да се питам дали това най-лошото на Атака няма да бъде това, което ще дойде след нея. Защото терена продължава да стои, има обществени нагласи и не е ясно по какъв, с какво инженерство, с какви средства, с какви хора може да бъде запълнено и дали това няма да бъде по-опасно дори от тази кръслива прокурорска опозиционност, за която оставаш дума и която наричаме Атака.
Страхил, дали какво се получи? Почитателите на господин Сидеров, които са една така сериозна част от поддръжниците на Атака, са почитатели на господин Сидеров и в това няма нищо лошо, особено когато говорим за партии в България. Така е, нормално. С малки изключения, так това са партиите. Почитатели на някого, който има някакви идеи. Тези почитатели на господин Сидеров в тяхната не толкова радикална групичка, защото те не са еднородни, като че ли станаха склонни за почитатели на господин Борисов. Именно по тази линия на едно външно, вътрешно в политиката, хем в политиката, хем малко отвъд, хем, хем от елита, хем не съвсем от елита. В този смисъл господин Борисов се превърна за тези, за тези хора, които не са малко част от българското общество, очевидно.
В по-добрия
вариант на господин Сидоров от неговия радикален период, когато той имаше този ресурс символен да подкара хора след себе си. Господин Борисов беше онзи системния вариант, приемливия вариант на това, което беше господин Сидоров, и оттам като че ли
на
силно равнище се загуби ресурс, емоционален ресурс.
Така, понеже така не е само тя партия в българския политически живот и не е единствената парламентарно представена, добре би било да видим какво се случва и с другите партии в края на 2011 година, след едно много важно събитие, каквото бяха двойните избори, две в едно през месец октомври 2011. Какво се случи с партиите и какво можем да очакваме в най-близък план през 2012 година от тях и започвам от управляващата партия ГЕРБ, която получи своето потвърждение в доверието на обществото на последните избори и която остава да управлява въпреки всичко сама. Значи тя от една страна получава обществено доверие, но от друга страна...
Независимите.
Да, от друга страна тя няма политическа подкрепа в своето управление вътре в Народното събрание. За нея не я подкрепят независимите, които са напуснали една или друга политическа формация. Това добре или зле е? И въобще как ще се отрази на бъдещето на ГЕРБ като управляваща партия? Страхил Делийски.
Управляващите никой не ги подкрепя политически, но пък още по-никой не подкрепя друг срещу управляващите. Една ситуация, в която очевидно, как да го кажем, очевидно има един политически ресурс, който не е използван. Факт е.
Той не е използван. Той не иска да се изяви, за да бъде използван. Защото аз не виждам кой се опитва в момента, изключвам частично БСП, да се показва като альтернатива на ГЕРБ.
Не, струва ми се, че много хора искат.
Не, освен да искат, трябва и да се демонстрират альтернативността си.
Очевидно не става.
А защо не става?
Ами,
това не зависи от ГЕРБ, това зависи от самите тях.
Ами не става, защото в част от случаите Първан става Симеонов. Дума за хора, към които пак може да се отнесе този механизъм на износване, политическо изхабяване, за което говорихме, една нормална амортизация. Ако искате, в крайна сметка, ние се намираме в ситуация, в която трябва да излезе някой безгрешен да фърли пръв камък. Безгрешният политически терен в момента няма. Извън него никой не чака, или поне така изглежда в момента. Впрочем, има един чакащ.
Има един чакащ,
който там,
не се обозначава точно като какъв ще се яви.
Там е изключително странна ситуация от типа дървено желязо, защото това е един интелигентен протест. Хем протест, нали, от типа всички са маскари, хем дълбоко интелектуално мотивиран, ако говорим за същия човек.
Да, естествено, говорим за Меглена Кунева, която направи своето гражданско движение България. България на гражданите.
И я обвиниха
в кражба на името. Там, макар че не са съвсем прави, защото нейното е граждани, България на гражданите, на Тодор Великов е на гражданите и регионите. Така че има разлика в наименованието. Но все едно, това не е големия проблем. Големия проблем е какво се случва с ГЕРБ и с останалите парламентарно представени партии, защото от тях зависи в известна степен не, а да не кажа в голяма степен нашия живот.
Генерално две неща се случиха с ГЕРБ. Едното е, че помръкна харизмата на Бойко Борисов. Тя помръкна по двете си основни оси. Едната е икономиката, където се оказа, че преобладава по-скоро хаотичното действие. И е трудно да ни убедят в обратното. И второто, в което помръкна харизмата на Бойко Борисов, е неговата политическа изключителност, некомпрометираност. Това се видя още в началото на годината. Оказа се, че ГЕРБ много прилича на останалите. Що се отнася от целия политически...
Става дума, предполагам, за флашките и за подслушните разговори, например, които лишиха харизмата на премиера от този блясък, който се ползваше до този момент.
Но въпреки това се случи и още нещо с политическа партия ГЕРБ. Тя се оказа достатъчно жилава, стабилна, може би в условията или заради условията на тази фактическа политическа безалтернатива, с която ни се налага живеем. ГЕРБ се оказа доста стабилна като управление и най-вече успешна в прехода, който Атака може би не направи, прехода към партия. ГЕРБ беше електорален бум, електорално движение, масово, харизматично и прочее. Сега изглежда много по-технологизирано, много по-стабилно, много по-иерархизирано. Пак си позволявам да кажа, като по-учебник партия. И те вече функционират в този режим. Тоест, това са двете основни неща, които се случиха с ГЕРБ. Една загуба, но въпреки всичко, стабилно присъствие в политическия пейзаж, който пък, парадоксално, колко по-сложен става, като че ли изглежда толкова по-простен от към участник. Той се прочисти.
Между другото, точно тук това дава основание за една вече по-стабилна прогноза, вече не с режим 2012, с режим 2013. По-скоро за това, че за разлика от други партии, които са възникли, включително НДСВ, ако щете включително и Атака и така нататък, не можем тук вече да говорим, тези паднаха от небето и след 4 години няма да ги има. Вероятно ще ги има, съдейки по цялата тази организация, по цялата тази структурираност, подреденост, наличие, присъствие навсякъде, на всяко населено място.
Най-важното и нещо са структурите и спечелените местни избори. Голямата бъдност на една партия се аргументира и се състои в това, че тя има структури по места и че има власт по места.
Оттам сега парламентарния вод, значи тоталния програм, който претърпя местни избори 2007 година НДСВ,
някакси се отрази
с невъзможност да вляза в парламента. Нямаше къде да тръгнат. Нямаше къде да тръгнат нагоре. Да.
Така е.
Жен, че бяха управляваш, т.е. това не стига.
Бих се опитал да не се съглася с тезата, че харизмата на Бойко Борисов била изчерпана.
Не изчерпана.
Няма такова. Не може да го
разглежда. Повлия се от няколко факта. Значи, веднага ще ви дам конкретния пример. Две освирквания. Миналата година това не можеше да се случи. Тази година се случи. И се случи тук в сгъстен порядък в рамките на няколко месеца. На футболен матч
и в залата
неговата гордост. Да. Там, където той е заложил своето име, себе си, сърцето си.
Вградил се в камъка.
В камъка, точно така. Две освирквания. И то много характерни. Не е случайни така просто да се свирне, ами при всяко споменаване на името и следва освиркване.
Ей, Путин беше освиркван.
Вижте, не е драма това. Още повече, че Путин беше освиркван. Въпросът е това, че един политически образ може да се... Той функционира в контекста на поредица от политически образи, на други политически образи. Сам по себе си той не може да се изчерпи, когато покрай него няма друго, което да го изчерпи.
Да, това напълно съм съгласна с вас, че и да го освиркват и каквото и да правят, като няма с кого да го заменят, че продължават да си вярват в него.
Това в един момент ситуационно може да бъде освиркван, може да му падне в тонуса, така, тонуса на имиджа за момента, може нещо да не е направо като хората, но при положение, че той функционира сам като силен политически образ, то няма абсолютно никакъв проблем с това.
Това е като да освиркваш, стават си готварска печка и да освиркваш, и да не освиркваш, ако нямаш пари за нова, ще трябва да готвиш
на нея. Така, с тази метафора завършваме първата част на нашия политически обзор днес, сряда, 21 декември 2011 година. След кратка пауза и новините в 19 часа продължаваме с втората част.